Radio Beograd 2. Kulturni krugovi. Dobar dan, počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković. Svima je poznato da je kultura pretrpela mnogo za vreme pandemije, a trpi na žalost još uvek. Na sajtu UNESCO objavljen je izveštaj istraživanja o uticaju celokupne situacije na kulturni i kreativni sektor u Srbiji. Uz brojne cifre, hrabri činjenica da je 60% aktera uspelo da obezbedi nove sadržaje. A događaji koje najavljujemo za danas apsolutno potvrđuju da nema predaje. Priču o filmskom poznanstvu koje je preraslo u životno prijateljstvo donosi knjiga Pčelinjak u osinjem gnezdu, monografija Jovana Živanovića, autora Bogdana Zlatića, filmskog kritičara i eseiste. Kada smo kod filmskih priča, očekuje nas i jedna sa 26. festivala autorskog filma, ali i jedna iz Narodnog pozorišta, gala koncert baleta Narodnog pozorišta. Posle skoro 10 godina od smrti našeg uglednog grafičara i slikara Živka Đaka, beogradska publika ima ekskluzivnu priliku da se upozna sa bogatim umetničkim opusom ovog izvanrednog umetnika, i to na izložbi 175 grafika koja je otvorena sinoć u galeriji 73. I verujemo da zaista ima dovoljno razloga da budete uz kulturne krugove u narednih 55 minuta i naravno da nikad predaja nije opcija. Dobrodošli.
I'm
Vi slušate Kulturne krugove, 15 sati i 5 minuta. Pčelinjak u osinjem gnezdu, monografija Jovana Živanovića, naziv je knjige koja je sinoć predstavljena u Jugoslovenskoj kinoteci. Autor je Bogdan Zlatić, filmski kritičar i eseista. Jovan Živanović je režirao veoma popularne bioskopske filmove, Kako su se volili Romeo i Julija, Radio Vihor zove Anđeliju i Bog stvori kafansku pevačicu, Gorki deo reke, Čudna devojka, Naivko, Ostrva, Uzrok smrti ne pominjati. Na promociji su, pored autora monografije, govorili i rediteljka Maja Uzelac i filmski kritičar Dragan Jeličić. Sa Bogdanom Zlatićem razgovarala je Nevena Matović.
Bavili ste se novim Holivudom, Vojislavom Nanovićem, Crnim talasom i nekako mi je sasvim logično da je izašla i monografija posvećena Jovanu Živanoviću.
Ali on je bio moj prijatelj i od svih reditelja ja sam njega izabrao za prijatelje. Naprosto birao sam nekako po srodnosti ljude. Jovan Živanović je bio moj izbor od svih reditelja čije sam filmove gledao i koje sam mogao da upoznam i da razgovaram i razgovarao. Izabrao sam da to jedno poznanstvo filmsko preraste u životno prijateljstvo.
Zanimljivo je to na što je skrenuo pažnju i podsjetio nas Dragan Jeličić, da je čitav jedan talas filmski sa ovih prostora dobio naziv po filmu Jovana Živanovića, koji zapravo je silom prilika postao film Crnog talasa.
Pa to u stvari i nije film Crnog talasa, ali je taj film, Živanovićev Uzrok smrti ne pominjati, bio povod da se plasira ta šifra ili kako bi rekao taj naziv, da ceo jedan autorski film koji je od početka 60. do 69. godine razvijan, da se nazove Crnim talasom. A i oca nije, evo, kao što je rekao Dragan Jeličić, on je čak kad su rekli da je to crnotalasni film, teo da ga povuče iz očija. Imamo i to dokumentaciju, kaže, ne, ja nisam radio crnotalasni film, ali su na njegovom talasu dobio talas taj, da.
I koliko shvatam, knjiga počiva na jednom intervju koji do sada nije objavljen, što je posebna.
Ne, nikada nije bio objavljen.
Posebna dragocenost.
Sad ću vam kažem, reč je o tome da smo mi radili više intervjua, sa Jovanom Živanovićem od 90. do 99. godine, ali različitih namene, ali ovo je zasluga Dragana Jeličića, bez njega ne bi bilo ove knjige. On je rekao, Bogdane, jedno su ovi svi intervjui, jedno je intervju koji mora se radi namenski za knjigu, da nam Joca ide od, da nam govori od filma do filma šta se dešavalo, koje su okolnosti bile, šta je u njegovom životu bilo, šta je zbog čega je napustio bavljenje filmom i tako dalje. I onda smo mi imali plan, jer sve što ima u intervju, mi smo već znali, te podatke smo imali i onda su to bila retorička pitanja, naprosto smo ga vodili da nam kaže, čak i ako bi nešto zaboravio, mi bi ga podsjetili, kako je bilo, evo mogu i s tim da završim, ovo, možda ili to vi ćete, možete da montirate, lakše se montira zvuk nego zvuk i slika. Ima ta anegdota sa Aranđelovdana, koja je njegova krsna slava, koja ima u knjizi, koja je krsna slava Aranđelovdan 1945. godine. On je, tada je partija koja je on pripadao, tada komunistička, bila, on kaže, u ilegali i imali su ilegalne sastanke, još uvijek nije to bilo legalizovano. Imali su sastanak u kući njegovoj, baš za Aranđelovdana, njegova majka spremila slavu. I onda on kaže, ne, mi sad ovde razgovaramo. I oni kad su završili sastanak, nisu znali da šta će da radi, pitali su najstarijeg po stažu člana partije. On je rekao, ljudi, pa mi nismo, mislim, divljaci, žena nas je pozvala, ona slavi, i cela partijska organizacija na Aranđelovdan proslavila slavu na Aranđelovdan 41. godine, da. O, 45. pardon. 1945. To je recimo, to je jedna od tih čuda i zanimljivosti koje se vezuju za, da, ne samo za njega, nego to daje jednu sliku.
Hvala.
Nastavljamo u kulturnim krugovima sa filmskim pričama. Danas će u okviru festivala autorskog filma biti održana i jedna specijalna projekcija. O čemu je tačno reč, čućemo od Vladimira Đudovića, kome želim dobar dan.
Dobar dan, Tanja. Dobar dan, naravno, i našim slušalcima. Upravo je počela ta specijalna projekcija. U pitanju je film Raspoloženi za ljubav, internacionalni naziv pod kome mnogo više znaju u svetu, In the Mood for Love, i veliki hongkongsko, sada čujem, tajvanski reditelj Wong Kar-wai. Ovaj film smo originalno videli 2001. godine, pošto je godina nastanka 2000, mislim da je 2001. ne držite me tačno za reč, početkom ove decenije svakako. Sada se prikazuje u restaurisanoj kopiji, u 4K tehnologiji, u saradnji sa legendarnim rediteljem. Ovo je neka vrsta director's cut ili rediteljske verzije ovog filma. A film je prikazan u časti kao znak sećanja na dugogodišnjeg direktora i osnivača ovog festivala, Vojislava Vučinića, koji je, nažalost, preminuo prethodne godine. Sala je za ove dane, projekcija je počela u 3 sata u sred radnog vremena, odlično popunjena, kažem odlično popunjena, 50-ak, 60-ak ljudi je ovde u velikoj sali u Domu sindikata ili u Kombank dvorani i netrmice su počeli da prate ovaj film. Od danas bioskopi moraju da se zatvore u 17 sati, to su nove preporuke, odnosno naredbe kriznih štabova i vlade, zato ću ja da vam kažem par naslova filmova iz programa u danima vikenda, pomerene su početci projekcija. Recimo, sutra od 12 sati publika može videti ovde u Domu sindikata film Početak u režiji Gruzike D. Kulungabašvili, a u nedelju film Exil, ovogodišnji pobednik Sarajevskog filmskog festivala, reditelji iz Prištine i zove se Visar Morina. U dane vikenda Dom omladine neće primati publiku, ali hoće dvorana kulturnog centra, mesto gde se ovaj festival i rodio, a sve termine i sve projekcije slušaoci, zainteresovana publika, eventualno može pronaći na web stranici festivala autorskog filma. Za sada toliko odavde.
Vlado, hvala najlepše. Tebi želim da ostatak dana na festivalu provedeš prijetno. Ovo je bio Vladimir Đudović koji se uključio sa festivala autorskog filma. Hold on to let go. Oh, I can't.
Radio Beograd 2. Metropoliten opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigle. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2.
Slušali smo o filmovima i o filmskim stvaraocima. A od sinoć pa sve do 15. decembra u Galeriji 73 na Banovom brdu može da se poseti obuhvatna izložba grafika Živka Đaka, profesora Novosadske akademije umetnosti i umetnika čije radove, pored Beogradskog narodnog muzeja, zatim Muzeja savremene umetnosti, Muzeja grada Beograda, Baštine i Albertina u Beču, Viktorija i Albert muzej u Londonu, Muzej moderne umetnosti u Njujorku i brojne druge javne i privatne kolekcije. Autor ove izložbe je istoričar umetnosti Boško Stepanović, a mi slušamo Mirjanu Bobu Stojadinović.
Živko Đak rođen je u Beogradu 1942. godine, gde je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti 68. da bi se naredne godine usavršavao u Londonu, a potom završio i postdiplomske studije u Beogradu. Izložba je nastala u saradnji Galerije 73 i kolekcionara Dragana Radivojevića. Kako je do nje došlo, govori direktorka galerije Mirela Pudar.
Posle gotovo decenije od smrti našeg uglednog grafičara i slikara Živka Đaka, profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu, beogradska publika ima priliku da sagleda stvaralaštvo ovog velikog umetnika na jednom mestu, 175 grafika i eto, mi smo kao jedna institucija kulture i koncepcijski negde vodimo računa da se velikani ne zaborave. A sve to nekako zahvaljujući našim kolekcionarima, s obzirom da imamo zaista jednu lepu saradnju koju negujemo godinama sa brojnim kolekcionarima, među njima evo i kolekcija Radivojević.
Gospodin Radivojević se nadovezuje.
Ja sam imao sreću da sam poznavao Živka Đaka. Ja sam za njegovog života uspeo tako da sakupim stotinak grafika. I onda je to tako stajalo u nekim mapama i kada mi je pre nekog vremena palo na pamet da je uskoro 10 godina kako je Živko preminuo. I onda smo počeli eto sa galerijom, pošto imamo dobru saradnju, da razgovaramo, da bar budemo mi ti koji ćemo obeležiti, setiti se u stvari omaž jedan da napravimo jednom tako velikom i značajnom umetniku koji je pogotovo u grafici ostavio dubok trag. Možda neki, koliko sam čitao, neki kritičari kažu da je on tvorac savremene srpske grafike, pa čak i Miodrag Protić u svojoj istoriji srpskog slikarstva završava, mada je ona izdata nekih, ne znam, nije 80, završava sa Živkom Đakom.
Živko Đak je bio primarno grafičar, ali se aktivno bavio i slikarstvom, zbog čega je na izložbi predstavljen samo izbor grafika.
Odlučili smo se da predstavimo samo grafike, zato što je on u grafici napravio jedan iskorak. Ne mogu da kažem sada da nije u slikarstvu i u tim prvim slikama i sve, ali to se možda može da vidi i kroz ovu izložbu. Znači on kad je, pošto je bio malo i bolestan i kako je fizički gubio snagu, sve manje radio grafiku, a više je slikao. E sad ja ne znam da li je to neki dokaz da je ovaj lakše slikati nego praviti grafiku, ne mogu to da definišem, ali u njegovom slučaju ima osnova da može da se pretpostavi da je i to bio razlog. I ja imam jednu žalost. U Srbiji, Jugoslaviji 60. 70. 80. godina grafika je bila jako popularna. Ali mislim da u današnje vreme ona nezasluženo je izgubila svoje mesto. Ranije su ljudi, imam usjećaj, svi su volili u stanu da imaju po neku grafiku. Danas nemam taj utisak.
Kako se kolekcionar odlučuje da pasionirano prikuplja upravo radove nekog umetnika?
Ja ne mogu to reći, ima da izrazim. To je neki onaj osjećaj koji postoji, neka intuicija koja vodi čoveka, da li mu se nešto dopada. Za mene je uvijek to bitan i taj međuljudski odnos koji postoji između mene i umetnika, između mene i galerije.
Ovaj stvaralac odnegovao je nov vid figuracije u srpskoj grafici, opredeljujući se za krajnju esencijalnost metafizičkog prizora sa modernom simbolikom, piše u katalogu Boško Stepanović. U bogato ilustrovanom katalogu mogu se videti reprodukcije ukupnog broja grafika koje su prikupljene tokom pripreme izložbe, a u samom prostoru je izložen najveći broj koji je mogao da se skladno uklopi u kapacitete prostora.
Pa u principu ovaj će katalog eto biti jedna informacija za sve druge, pa eto i za njega da nije zaboravljen.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Sati 27 minuta, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. Brojne institucije kulture prethodnih meseci pridružile su se kampanji Ostani kod kuće. Na sajtu UNESCO objavljen je izveštaj istraživanja o uticaju pandemije na kulturni i kreativni sektor u Srbiji, u čijem je sprovođenju učestvovao Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Opširnije o tome čućemo od Ariane Handan.
Istraživanje o efektima pandemije bilo je sveobuhvatno i targetiralo je 562 institucije kulture, kao i preko 6000 preduzeća u kulturnom i kreativnom sektoru. Prikupljanje podataka realizovano je tokom juna meseca ove godine. Osnovna delatnost Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka je upravo istraživačka. Kriza koju je u oblasti kulture doneo virus morala je biti sagledana ovakvim istraživanjem u saradnji sa UNESCO-om kako bi se preduzele određene mere, ističe direktor Zavoda Vuk Vukićević.
Mislim da je situacija bila takva da je bilo u nekim trenucima teško proceniti do koje tačke ustanove treba da se drže svog plana i programa i da organizuju događaje, a da istovremeno brinu o pre svega zdravstvenoj sigurnosti korisnika i posetilaca. I ne sumnjam da i pored najbolje namere je bilo slučajeva kada je doneta odluka možda previše na jednu ili drugu stranu u smislu da je ponekad možda pomalo bila ugrožena zdravstvena sigurnost u želji da se održi program i plan, a sa druge strane da su možda i neke predstave i događaji otkazani upravo iz razloga što se smatralo da je zdravlje na prvom mestu i da ga treba osigurati. I mislim da je činjenica da je ovo istraživanje koje je sproveo Zavod objavljeno na sajtu UNESCO od velikog značaja i za našu zemlju, a posebno za našu ustanovu koja inače već decenijama neguje saradnju sa UNESCO-om i to veoma uspešno.
Na početku izveštaja podsjeća se da su 16. marta ustanove kulture bile zatvorene za javnost, te da su otkazani i odloženi događaji, posebno festivali, dok su samostalni umetnici ostali bez angažmana. Ipak, glavni zaključak istraživanja jeste da je aktivnost institucija dovela do broja povećanja publike, kaže jedna od istraživača Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Bojana Subašić.
Najzanimljivije je to kojom brzinom su se zapravo i ustanovi i privredni subjekti prilagodili novonastaloj situaciji i ono što moramo da primetimo jeste da smo zapravo doneli neka dva zaključka da je kultura izuzetno bitna građanima koji su dakle nekako pohrlili da zapravo gledaju sada je u digitalnom okruženju zato što su bili onemogućeni da to čine fizički i sa druge strane koliko je zapravo akterima u kulturi stalo da održe i prosto prošire svoju publiku, dakle konkretno 73% ustanova i 53% privrednih subjekata je uspelo da se prilagodi digitalnom okruženju. Ono što je jako važno da je čak 60% njih stvaralo nove sadržaje, dakle nisu samo produkovali ono što su imali, nego su kreirali neke nove sadržaje kroz nove kanale komunikacije. Mnoge ustanove su otvorile kanale komunikacije, dakle Facebook profile, Instagram, YouTube kanal, kako bi komunicirali sa publikom.
Istraživanje UNESCO pokazuje da, iako većina institucija nije morala da otpusti svoje radnike, veliki broj izgubio je gotovo polovinu svojih uobičajenih prihoda. Reč je uglavnom o novcu koji donose prodaje ulaznica, suvenira i drugih usluga, dok je oko 13% imalo manji budžet usled odloženih ili ukinutih javnih konkursa za kulturu. U online sferi najmanje posjećeni bili su balet i opera, manje od 10%. Ne može se izostaviti činjenica da je bilo i propusta u radu, naglašava direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Vuk Vukićević.
Mislim da je situacija bila takva da je bilo u nekim trenucima teško proceniti do koje tačke ustanove treba da se drže svog plana i programa i da organizuju događaje, a da istovremeno brinu o sigurnosti i korisnika i posetilaca. I ne sumnjam da i pored najbolje namere je bilo slučajeva kada je doneta odluka možda previše na jednu ili drugu stranu u smislu da je ponekad možda pomalo bila ugrožena zdravstvena sigurnost u želji da se održi program i plan.
Ipak 27% ustanova nije uspelo da se prilagodi digitalnom okruženju, te je osnovna preporuka istraživanja da posebna pažnja treba da se usmeri ka razvoju digitalnih tehnologija i obučavanju kadrova.
Like my father's yacht. The roof was big and red, twisted like my father's yacht. Waiting for a summer hit, it was lonesome a little bit. She was walking around like she was on the ground. She was walking around like she was on the ground. Watching people up and down, playing like a queen of the town.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u nedelju 6. decembra u matine terminu od 12 sati biće održan gala koncert baleta Narodnog pozorišta u izvođenju solista i ansambla baleta našeg nacionalnog teatra. Šta nam balet Narodnog pozorišta priprema za nedelju, čućete od Sonje Todorović-Šegrt.
Od početka pozorišne sezone u Narodnom pozorištu balet je odigrao samo nekoliko predstava. Prva je bila Hazarski rečnik, zatim je usledio jubilej posvećen velikom kompozitoru Petru Iliću Čajkovskom, 180 godina od rođenja, a odigrano je još svega nekoliko predstava. To je za umetnike koji vežbuju svakog dana da bi svoje telo održali u igračkoj formi veoma malo. Sa nestrpljenjem očekuju susret sa publikom, kaže direktor baleta Narodnog pozorišta Konstantin Kosjukov.
Pokušavamo da pre svega da opstanemo mi kao svoj profesije koji igrači, za nas je to najbitnije da sačuvamo ovo svoje telo i formu, onda normalno pokušavamo da sačuvamo našu profesiju pred našim gledalcima, zato što vjerovatno, ne vjerovatno, nego znamo kako naša publika navikla na Narodno pozorište i voli Narodno pozorište i u principu jedva čekamo da nastupimo. I u nedelju mi imamo solistički gala koncert. To je moja ideja bila odavno da napravimo jedan dobar onako novogodišnji solistički gala koncert uopšte glasnog baleta, međutim nijeko da stignem zbog drugih premijera i drugih obaveza, obično one krtske za novu godinu, ali to je jedna divna stvar i evo da kažemo jedna nesrećna situacija pomogla da sretno da napravimo jedan lep solistički koncert i uzeti najatraktivnije deonice iz naših najpopularnijih predstava, iz hitova kao što je Labudovo jezero, Krtsko, Rahčić, Ko da tamo peva, Aleksandar, Don Kihot, Bajadera, znači jedan onako ozbiljan, zahtevan, dosta miks sa različitim kompozitorima, sa našim svima solistima i prvacima. Biće njih oko 15-16 biće baletskih igrača, zato što su sve samo solisti i prvaci, ovi koncerti bez ansamblja i pokušavamo oprezno da radimo, oprezno da se čuvamo, ali ipak da opstanemo i mi kao u našoj profesiji, zato što nam to je neophodno, i ipak da pružimo neko zadovoljstvo publici koji čeka sigurno kad se otvore Narodno pozorište kompletno i da možda rade svaki dan.
Balerina Teodora Spasić solista je postala pre 8 godina i trenutno nosi baletski repertoar u Narodnom pozorištu. Da li će biti teško igrati matine u 12 časova?
Pa nastup nam svakako znači, zato što smo u ovoj situaciji već duži vremenski period i svaka vrsta izlaska na scenu je neverovatno značajna za baletskog umetnika. Ovi koncerti koje sad organizuju nam znači i da ostajemo u formi, da imamo neke zadatke, jer opet sve, cijelo u ovoj situaciji treba naći neki smisao. Imali smo već matine, tako da navikli smo na to, sad ovo je malo klasičnija verzija, pa nam je to možda će biti drugačijeg tipa, ali ovo navići ćemo se kako moramo, tako. Ja ću igrati dva adađa, jedan iz Uspavane lepotice, treći čin, i Krtsko Oreščić, drugi čin, isto pa dede, i tango iz Ko te tamo peva, te igram sa Jovanom Veselinovićem.
Balerina Milica Jević također sa nestrpljenjem očekuje izlazak na scenu, jer od početka tekuće pozorišne sezone nastupila je pred publikom svega 3 puta.
Mi se borimo svim silama da ne pravimo više pauzu, nego da pokušavamo na bilo koji način da održavamo formu, tako što pravimo manje grupe u salama, veće rastojanje. Sad problem je izvođenje predstava na sceni, jer tu ne možemo da baš pravimo veće rastojanje. Tražimo pravo rešenje i mislim, svi razmišljamo, ali još uvijek nismo našli najadekvatnije rešenje, tako da ćemo videti, ali bitno je da mi u sali svaki dan vežbamo i da održamo koliko toliko formu. Svima nam nedostaje scena, evo u nedelju igramo, ja jedva čekam, tu će mi biti faktički drugi ili treći nastup, ako računamo i otvaranje sezone 29. avgusta, što sam ja otvorila, onda je ovo za mene treći nastup u nedelju.
Uprkos veoma teškoj situaciji u Narodnom pozorištu, vredno se radi na novim predstavama. U pripremi je premijera baleta mladih koreografa Mamac, koreografkinje Sanja Niković, kao i 7 smrtnih grehova koreografa Igora Pastora, čije se premijere očekuju 20. decembra na velikoj sceni.
It's just become
Dragana Ilić, vajarka i profesorka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, jedinstveni portretista na srpskoj savremenoj sceni, preminula je u 54. godini. Samostalno izlagala u Beogradu više puta. Učestvovala je na grupnim izložbama u Beogradu, Prištini, Pančevu, Vršcu, Kikindi, kao i u Solunu i Rotterdamu. Dobitnik je brojnih vrednih nagrada. U Nišu je u 69. godini od posljedica COVID-a preminuo Miroljub Mika Jovanović, muzičar, novinar i voditelj, osnivač grupe Lutajuća srca. Sećanje na njega pripremila je Biljana Mijalković.
Miroljub Mika Jovanović zauzima značajno mesto niške kulturne scene. Bio je direktor Doma kulture, zamenik upravnika Narodnog pozorišta u Nišu. Učestvovao je u organizaciji Festivala glumačkih ostvarenja i mnogih važnih kulturnih događaja u Nišu. Rođen je 21. maja 1951. godine u Nišu, gde je završio osnovnu, srednju školu i fakultet. Na sajtu Narodnog pozorišta povodom smrti Miroljuba Mike Jovanovića piše da je uneo inovacije u rad pozorišta, animirao publiku i da se taj doprinos i danas vidi. Imao je organizatorske sposobnosti, lepršavost, duhovitost. Znao je da da podstrek kolegama da lakše i bolje rade. Poslednjih 30 godina radio je kao novinar, voditelj i urednik na televiziji 5 i na radio televiziji Bela Mi. Sarađivao je sa Radio Beogradom 2 kao član žirija za priznanje Zeleni i Crni list. Osnivač je grupe Lutajuća srca. Prijatelji su ga zbog toga zvali Mika Tambura. Ova grupa je bila pobednik na festivalu u Subotici pesmom Još malo 1972. godine i tada postaje poznata širom ondašnje Jugoslavije. Grupa je potom dobijala nagrade i na festivalima u Sarajevu i Zagrebu, a 1973. godine bila je predstavnik Jugoslavije na muzičkoj olimpijadi u istočnom Berlinu. Prve snimke napravili su u studiju Radio Niša, podsjeća član grupe Lutajuća srca Minja Marković.
To je bilo daleke 70. godine, posle jednog letovanja na moru. Mika i ja smo se tamo upoznali i svirali svoje kompozicije na ovršnim vatrama. I dogovorili se kad se vratimo sa tog letovanja da eto krenemo sa osnivanjem nekog benda. Dobili smo termin u studiju kod vas u Radio Nišu i te prve snimke je napravio Miodrag Rakić, naš dobar drug Rak. Sve što smo kasnije posle radili kao demo i kao muzike za predstave i tako dalje, sve smo radili u studijima Radio Niša. Eto, to je nekakav početak. Meni je žao što se to Miki sada desilo. Baš sam onako potresen bio kad sam to čuo. Hoću da kažem da takvi ljudi treba da ostanu da žive večno. Ne treba im pisati čitulje. Treba da ostanu onaki kakvi jesu u našim sećanjima, u prijateljstvu. Inače smo oni ja kumovi, ja sam ga venčao i to je jedno prijateljstvo koje je trajalo. On je jako radan čovjek sa puno ideja bio i jedan veseljak i mnogo mi je žao što on je među nama.
Kolege i prijatelji pamtiće ga kao čoveka vedrog duha, uvek spremnog na šalu, kao i za pomoć prijateljima i kolegama. Pamtićemo i njegove pesme Jefimija, Brod za sreću, Putnik, Seti se, Tiše srce.
Staro platno i staro vino i stara pesma i mi na drevnoj slici ženu i ružu još samo oči pijane vide ti više nisi ovdje da kraješ i točiš glas.
Poštovani slušaoci, Ivana Marković, Ratko Ristić, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Tanja Živković žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.